Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida soliq tizimida yana ommaviy qisqartirish. Ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Charlie Hebdo yana Muhammad alayhisalom karikaturalarini chop etdi. Respublika onkologiya markazidagi 2 million dollarlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Ozod mikrofon Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra mamlakatda eng kam koronavirus hollari qayd etilgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4 sentyabr kuni 278 kishida koronavirus aniqlanganini ma'lum qildi. Bu so'nggi haftalarda qayd etilgan eng kam ko'rsatkichdir. Kasallanganlarning umumiy soni esa rasmiy raqamlarda 43 ming kishidan ko'proqni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari bo'yicha ayni paytda 2304 nafar bemor COVID-19 dan davolanmoqda. Vazirlik koronavirus bilan bog'liq kam holat qayd etilganiga qaramay, aholini kasallikdan himoyalanish choralariga amal qilishga da'vat etmoqda. Bu yilgi mavsumda har bir kilo terilgan paxta uchun 1000 so'mdan berilishi bildirildi. Toshkentda paxta mavsumiga tayyorgarlikka bag'ishlab o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqov bu yilgi mavsumda terilgan 1 kilogram paxta uchun 1000 so'm, ikkinchi terimda 1400 so'mdan berilishini ma'lum qildi. Terim jarayoniga asosan temir daftardagi odamlar, vaqtincha ishsiz fuqarolar, yoshlar, xotin-qizlar jalb qilinadi. Xohlashsa keksalar ham qatnashishi mumkin. Terim uz sayti ishga tushiriladi. Paxta terish istagidagi fuqarolarning barchasi mazkur saytga kirib, o'zi haqida ma'lumot qoldirish va fikrlarini bildirishi mumkin. Terimchi bilan shartnoma tuziladi. Shartnoma imzolanishidan oldin fuqaro qancha muddat terimda qatnashishini o'zi belgilaydi. Xohlasa 1 oy yoki 10 kun. 2020 yilgi mavsumda berilgan har bir kilogram paxta uchun beriladigan narx 1000 so'mdir, ikkinchi terimda esa 1400 so'mdan beriladi, dedi Umrzoqov. O'zbekistonda odamlar har yili paxta terimiga majburiy jalb etilishini xalqaro tashkilotlar tanqid qilib keladi. O'quvchi, talaba hamda byudjet tashkilotlari xodimlari avvalgi yillarda paxtaga jalb qilinib kelingan, ammo so'nggi 2 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hukumati majburiy mehnatga barham berish yuzasidan jiddiy majburiyatlarni olgan. Prezident va bosh vazir o'quvchi va shifokorlarni paxtaga jalb etgan hokimlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQSh prezidenti Donald Trump Navalniy zaharlanishiga shubham yo'q deya bildirdi. AQSh prezidenti Donald Trump prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy zaharlanishiga Rossiya hukumati aloqadorligini ko'rsatuvchi dalil ko'rmagani, ammo Germaniya shifokorlarining muxolifatchi zaharlangani haqidagi xulosasiga shubhasi yo'qligini ta'kidladi. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy asabni falajlovchi novichok moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillar borligini e'lon qilgan edi. Germaniyaliklarning aytishi bo'yicha shunday bo'lgan, bu rost bo'lsa qattiq g'azablangan bo'lardim, dedi Trump. Aynan nima sodir bo'lganini bilmayman, menimcha bu fojia, dahshatli ish, bunday bo'lmasligi kerak edi, deya so'zini davom ettirdi AQSh prezidenti. 4 sentyabr kuni AQSh davlat departamenti Navalniy zaharlangani yuzasidan chuqur xavotir izhor qilgan edi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilib keladi. Rossiyada muxolifat faoli 14 kunga qamaldi. Rossiyada taniqli muxolifat faoli Andrey Pivovarov namoyish o'tkazish qonunini buzishda ayblanmoqda. Moskva shahar Tver sudi hukmi bilan u 14 sentyabr kuniga qadar qamoqda qoladigan bo'ldi. Ochiq Rossiya inson huquqlari guruhi direktori Pivovarov 15 iyul kuni Facebook orqali konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish, referendumga kirish qarshi imzo to'plashga chorlagani uchun sud qilindi. Faol o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etib, uning ortida siyosiy sabablar, siyosiy motivlar turganini aytdi. Pivovarov shuningdek rasmiylarni uni 13 sentyabrga belgilangan mahalliy saylovlarda chetlatishga urinishda aybladi. Ayni paytda shanba kuni Rossiyaning Xabarovsk viloyatida ham aksil hukumat namoyishlari bo'lib o'tgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston soliq tizimida yana ommaviy qisqartirishlar, ayrim tumanlarda xodimlarning yarmi bo'shatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi ayrim viloyat va tuman soliq inspeksiyalarida xodimlar katta qisqartirish haqida ozgina ogohlantirilgan. Qashqadaryo, Surxondaryo va Namangandagi ayrim tuman soliq idoralarida esa xodimlarni qisqartirish allaqachon boshlangan. Qisqartishga tushgan soliq inspektorlaridan ozodlikka kelayotgan xabarlarda bu jarayonning mehnat qonunchiligini buzish evaziga bo'layotgani iddao qilinmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspeksiyasi xodimlari iddiosicha ishdagi kamchiliklari ro'kach qilinib, bir kunda qisqartirishga tushganliklari haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan soliq inspeksiyasi rasmiylari esa shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga majburliklari, lekin bu jarayon huquqiy asosda bo'layotganini aytishdi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingdan ziyod xodimdan qanchasining ishidan ayrilishi, qanchasi qolishi haqida hozircha ma'lumot yo'q. Qashqadaryo viloyat Mirishkor tumani soliq inspektorlaridan biri o'zi ishlaydigan bo'limda 40 xodimdan deyarli yarmi qisqartishga tushganini aytdi. 2-sentyabrda 18 ta xodimga oylik ish haqi yozilmadi. Sababini buxgalterdan so'rasak, sokrashenga tushibmiz. Bizga aytishmagan ham. O'tgan oy avgustda kechqurun 9-10 gacha mahalliy soliqlarni yig'dik. Mahalliy byudjetga rejadan ortib 9 milliard so'm tushirib berdik. Nimaga aynan biz qisqarishga tushdik deb so'raganimizda, ishdan kamchilik topib jinoyat ishi ochish bilan qo'rqitishdi. Eng qizig'i, qisqartishga tushganlarning ko'pchiligi soliq akademiyasini tugatganlar. Mening o'zim Toshkentdagi moliya institutida o'qiganman. Mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan o'rta maxsus bilimga ega xodimlar qolyapti. Endi qayerdan ish topamiz deydi qashqadaryolik soliqchi. Surxondaryo viloyat soliq tizimi xodimlari ham o'z hududida qisqartishlar bo'layotganini xabar qildi. Viloyatning Qumqo'rg'on tumani soliq inspeksiyasi xodimlaridan biri qisqartishga tushganlardan soliqchilar taqdiri mavhum qolayotganini aytdi. Boshliq 2 kun oldin hammani yig'ib katta qisqartish bo'ladi, tayyorgarliklaringizni ko'raveringlar dedi. Tuman bo'limida xodimlar soni 30%ga kamayar ekan. Hamma xodimlar attestatsiya qilinib, boshqatdan ishga ariza topshirar ekan. Tepadagilar kimni olish, kimni olmaslikni o'zlari hal qilar ekan. Shuncha yildan beri rejani bajarib, mana endi ko'chada qolyapmiz dedi Surxondaryolik soliqchi. Namangan viloyat soliq inspeksiyasi xodimlaridan ham ayni mazmundagi shikoyatlar tushdi. Ozodlik bu idoralarizasidan izoh olish uchun O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmatiga qo'ng'iroq qildi, lekin telefonni hech kim ko'tarmadi. Davlat soliq qo'mitasining ozodlik suhbatlashgan rasmiylaridan biri tizimda ba'zi shtatlar qisqarishi sabab ayrim xodimlar bilan xayrlashishga to'g'ri kelishini aytdi. Hozir tizimlik o'zgarishlar bo'lyapti bizda. Qo'shimcha qiymat soliq to'lovchi oylik aylanmasi 1 milliard so'mdan ko'p xo'jaliklar oldin tumanning o'zida hisob berardi. Hozir bunday xo'jaliklar to'g'ri viloyat soliq boshqarmalariga hisob beradigan bo'lyapti. Shuning uchun bir tumanda qisqarish bo'ladi, o'z navbatida viloyat boshqarmalarida ham restruktsiyatsiya bo'ladi dedi soliq qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston soliq tizimida ishlovchi 12 mingga yaqin xodimning qanchasi qisqarish haqida ma'lumot yo'q. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasida so'nggi bor yirik qisqarishlar 2017-yilda bo'lgan, o'shanda 3 mingdan ziyod soliqchi ishdan bo'shatilgandi. 1994-yilda Davlat soliq qo'mitasi tashkil etilganida qo'mitada 15 mingdan ziyod xodim ishlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017-yilning iyulida o'tkazilgan videoselektorda soliq tizimi xodimlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatiga noqonuniy aralashuvlari va asossiz tekshiruvlar o'tkazishini tanqid qilar ekan, mamlakat soliq tizimida jiddiy o'zgarishlar qilinishi lozimligini aytgandi. Oradan o'tib 2018-yilda soliq qo'mitasini 14 yil boshqargan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Rustam Inoyatovning qudasi general-leytenant Botir Parpiyev lavozimidan olindi. Shundan so'ng Behzod Musayev qo'mitaga 2 yil vaqtinchalik raislik qildi. Shu yilning may oyida esa Mehnat vazirligini boshqarib kelgan Sherzod Kudbiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi etib tayinlandi. Davlat soliq qo'mitasi boshqaruviga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, soliq idoralari faoliyatini optimallashtirish uchun qilinayotgan so'nggi o'zgarishlar qo'mitaga yangi boshliq kelishi ortidan ro'y bermoqda.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo nashri yana Muhammad payg'ambar karikaturalarini chop etdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fransiyada chiqadigan Charlie Hebdo satirik jurnali Muhammad payg'ambarni haj qiluvchi 5 yil avvalgi karikaturalarini takror chop etdi. 2015-yilda jurnal karikaturalar uchun terror hujumlariga uchragan, oqibatda nashrning bosh muharriri va yana 11 kishi qurbon bo'lgandi. Karikaturalar 12 kishining o'limiga sabab bo'lgan o'sha terakt bo'yicha sud jarayoni boshlanishi arafasida qayta nashr etildi. 2-sentyabr kuni Fransiyada 5 yil avvalgi hujum bilan bog'liq ilk mahkama boshlandi. Unda 14 gumonlanuvchi hozir bo'ldi. Charlie Hebdo satirik jurnali direktori Loran Surisso 1 sentyabr kuni bosilgan tahririyat maqolasida biz hech qachon yengilmaymiz, hech qachon taslim ham bo'lmaymiz deb aytdi. Jurnalda bosilgan 12 ta karikatura orasida Muhammad payg'ambar salla o'rniga bomba kiygan qiyofada aks etgan hajv surat ham bor. Jurnal tahririyati shu karikaturalar uchun 2015-yilda radikal islomchilar hujumiga uchragandi. Yahudiylarning supermarketi ham hujumlarga nishon bo'lgandi. Hujumchilar politsiya kuchlari tomonidan otib o'ldirilgandi. Aka-ukalar Said va Sharif Quayshi jurnal redaksiyasiga qilgan hujumda Fransiyaning taniqli karikaturachilari nobud bo'ldi. Hujum ortidan Quayshilar politsiya tomonidan o'ldirildi, ammo hujumga aloqador 14 nafar shaxs sud hukmini kutmoqda. Jurnalistning yangi soni muqovasida Daniyaning Posten gazetasi 2005-yilda e'lon qilgan Muhammad payg'ambar karikaturalari chop etildi. Charlie Hebdo ushbu karikaturalarni 2006-yilda bosgandi. Undan keyingi yillarda ham jurnal Muhammad payg'ambarning bir necha karikaturasini e'lon qildi. Muqova markaziga hujumda halok bo'lgan Jan Kabu chizgan karikatura joylashtirildi. Sarlavhada hammasi bor yo'g'i mana shu uchun deb yozildi. Charlie Hebdo jurnaliga qilingan hujum Parijda musulmonlar amalga oshirgan bir necha terror hujumining birinchisi bo'ldi. Jurnalga qilingan hujumda aka-ukalar Said va Sharif Quayshi redaksiya ishida 11 nafar odamni otib o'ldirdi, so'ngra qochib ketayotib bir nafar politsiya xodimini o'ldirdi. Shuningdek, hujumda bir necha odam jarohatlandi. Oradan 2 kun o'tib, ularning do'sti Ahmadi Kolubali Parijdagi kosher do'koniga hujum qilib, 4 nafar odamni o'ldirdi. Oradan 10 oy o'tib, Islomiy davlat jangarlari poytaxt hududida bir necha hujumni amalga oshirib, 130 odamni o'ldirdi, 400 dan oshiq odam jarohatlandi o'sha hujumlarda. Kolubali va Quayshilar politsiya tomonidan yo'q qilindi, ularga ko'maklashganlar sudi esa endi boshlanyapti. Sud 2 oyga cho'zilishi kutilyapti. Ayblanuvchilar yuqorida tilga olingan 3 asosiy hujumchiga ko'maklashishdi, jumladan ularni qurol aslaha va moliya bilan ta'minlashda ayblanmoqda. Charlie Hebdo tomonidan Muhammad payg'ambar karikaturalarining chop etilishi musulmon dunyosida keskin qoralarni. 2015-yilgi hujum ayni paytda Man Charlie harakatiga ham turtki bo'lgan. Jurnal bosh sahifasida Muhammad payg'ambar karikaturasi oxirgi marta 2015-yilgi hujum ortidan chop etilgandi. O'shanda payg'ambarning qo'lida "Men Charlieman" degan yozuvni tutib turgan rasmi hamma narsa kechirarli sarlavhasi bilan e'lon qilingan edi. O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi ham Muhammad payg'ambar hajv qilingan karikaturalarning Charlie Hebdo'da chop etilishini qoralab chiqqan. Diniy idora o'zining veb sahifasida Charlie Hebdo yoki shayton xilasiga aldanganlar nomli maqolani ham chop etgandi.
O'zbekiston salomatlik.
28 avgustdan shu kungacha tuman maktablarining 1070 o'qituvchisidan COVID-19 testini o'tkazish uchun surtma olindi. 28-29 avgust kunlari surtma olingan 978 o'qituvchidan 14 nafari testi musbat chiqdi. Bu ma'lumotni Ozodlik Andijon viloyat Bo'ston tuman sobiq Bo'stumani sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachidan oldi. Vrach u ishlaydigan markaz oldida 28 avgustda suratga olingan videoda aks etgan holatning yuzaga kelishida xalq ta'limi mutasaddilarini aybladi. 31 soniyali qisqa videoda bir necha qavatli binoning kiraverishidagi zinalar ustida va atrofda yuziga tib niqob taqqan bir necha 10 kishi, asosan ayollarning ochiq eshik tomon intilayotganini ko'rish mumkin. Eshik ochiq turganiga qaramay, bir-biriga yopishib turganlarning oldiga harakati sezilmayotganidan eshik oldida kimdir turganini, u hech kimga ichkarilashga izin bermayotganini taxmin qilish mumkin. Hamma birdaniga gapirganidan hosil bo'lgan g'alag'ovur orasidan bir ayolning "Malohat, bu yoqqa keling", boshqa ayolning 10-chi maktab degan so'zlarinigina ilg'ab olish mumkin. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrachi videodan xabari borligini, unda aks etgan vaziyat 28 avgustda bo'lganini tan olarkan bunday dedi. Biz tumandagi maktablarning yarmi tushgacha, qolgani tushdan keyin kelsin deb xalq ta'limi bo'limiga xat chiqarganmiz. Lekin soatlar belgilanmagan. To'g'ri, o'qituvchilar ro'yxatini berishdi, ro'yxat bo'yicha chaqirsak ko'pchilik kelmagan ekan. Soat 10-10:30 larda birdan odam ko'payib ketib qoldi. Tushdan keyin kelish keraklar ham kelib olibdi, dedi o'zini tanishtirishni istamagan vrach. Uning aytishicha, videoda aks etgan vaziyat yarim soatgina davom etgan, keyin tartib o'rnatilgan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vakilining fikricha, COVID-19 testi topshirish jarayonida yuzaga kelgan bosh-boshdoqlik uchun xalq ta'limi mutasaddilari aybdor. Har bir tumanga bir kundan vaqt berishibdi. Masalan, biz 28 avgustda ulgurganimiz yo'q, 29 avgustda ham davom ettirdik. 2 kunda 978 o'qituvchidan surtma oldik. Bu ish shu kungacha ham davom etyapti. 10.070 kishidan surtma olindi, dedi vrach. O'qituvchilar COVID-19 testini topshirishi uchun ko'proq vaqt ajratilsa bo'lmasmidi? Bu savolga javobni na Bo'ston tuman xalq ta'limi bo'limidan, na Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan olib bo'ldi. Bo'lim telefonini ko'targan xodim savolni eshitib aloqani uzdi, boshqarma telefonlarini hech kim ko'tarmadi. Ma'lum bo'lishicha, tumanlar sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazlari test topshiruvchidan surtma oladi xolos. Surtmalar tahlili viloyat markazida o'ta xavfli yuqumli kasalliklar laboratoriyasida o'tkaziladi. Ozodlikda tilga olingan laboratoriyada 28 avgustda COVID-19 ga o'tkazilgan tahlillar natijasiga oid hisobot nusxasi bor. Aftidan viloyat bo'yicha bir necha varaqli katta hisobotning bir varag'i bo'lgan bu hujjatda hammasi bo'lib 16 kishining ism familiyasi, tug'ilgan sanasi, yashash manzili kabi ma'lumotlar qayd etilgan. Hisobotda unda keltirilganlarning hammasi o'qituvchi va hammasida virus aniqlangani belgilab qo'yilgan. Hisobotda qayd etilgan 16 kishining 3 nafari Izboskan tumanidan, qolgan barchasi Bo'stondan, 13 nafari ayol. Demak, 28 avgustda COVID-19 ga test topshirgan bo'stonlik o'qituvchilardan 13 nafaridan virus chiqqan. Bo'ston tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi vrachining 4 sentyabrda ozodlikka aytishicha, 28 avgustdan buyon test topshirgan 10.070 o'qituvchidan 14 nafaridan virus chiqqan. Ozodlik hisobotda ismi qayd etilganlardan bir nechasi bilan bog'landi. Ulardan biri Erkin opaning aytishicha, u azadorligi tufayli 28 avgust kunduzi test topshirishga borolgan emas. Maktab direktori telefon qildi. Opa, azadorligingizni bilamiz, lekin borib topshirib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Hozircha bepul. Ertaga pullik bo'lib qolishi mumkin, dedi. O'sha kuni kech soat 9:00 borib topshiruvdim. 2 kundan keyin virus chiqqanini aytishdi. Dorilarni olib kelib berishdi. 14 kun uyda o'tirar ekanman, dedi Erkin opa. Uning aytishicha, u ishlaydigan maktabda yana bir o'qituvchining testi musbat chiqqan. Ozodlikka uning ham ism familiyasi hisobotdan ma'lum.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida ozod mikrofon Izboskandagi klaster ketmonchi ayollarning pulini bermayapti.
Biz hozir pulimizni so'rab hokimiyatga keldik. Mana shuncha odammiz.
O'quv yili arafasida Andijonning Bo'stonida 14 o'qituvchidan koronavirus chiqdi. Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Bundan 4 asr muqaddam Afg'onistonga ko'chib ketgan qashqadaryolik o'zbeklar avlodi g'uzorlik qarindoshlarini izlamoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyat Izboskan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, paxta dalasida 5 oy ishlagan Ayolning aytishicha, Best Textile International Cluster korxonasi 60 nafardan ortiq yollanma ishchining maoshini bermayapti. Izboskanlik ketmonchi ayol bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum. Men Andijon viloyati Izboskan Paytaxt shahridanman. Klasterdan 1 gektar yer olgandik. Meni 3 nafar farzandim bor. Bu pandemiyada bekor o'tirmaylik. Tirikchiligimizga ozgina hanna bo'ladi deb shu yil chiqdik. Qo'limdagi go'dagim 1.5 yashar edi. Aprel oyidan beri gektarga chiqib ketgan bo'lsak, aprel oyimiz oxirida chiqdik. Bizga 150 ming so'mdan gektarga pul berdi. Bir gektarga 150 ming so'mdan. Hisobda bir oyimizga 400 mingdan tushayotgandi. Shunaqa bo'lib-bo'lib surib-surib 2 oy 400 ming so'mdan oldik. May, iyun oyi, iyuldasiga pul bermadi. Avgustga o'tganda chikankalaringa deb 130 ming so'mdan pul berdi. Bu ozu deb hokimiyatga ariza qilib ayollar chiqqan ekan. Qolganini ham beryapti ekan 270 ming so'mdan deb. Ayollarimiz yarimi ab keldi. Aptekalar biz shanba kuni ab kelishibdi. Aptekalar bizga telefon qilib, dushanba kuni borib ololinglar. Biz mana kech payt 4:30 da ololdik. Endi kelishmay tursin, dushanba kuni beramiz. Bugun kech kirib qoldi, uyimizga ketamiz deyishgan ekan, bo'pti deb. Bizga telefon qilishib, dushanba kuni borasizlar ekan dedi. 50-60 70 ta ayollardek har xil MFA'lardan kelgan, mahalla fuqarolar yig'imidan kelganlar. Hammamiz to'palon qovordik. Bizga bugun pul bermasanglar bo'lmaydi. Maktab yaqinlashyapti, bolalarga ustoz qilamiz, patinka olamiz, daftar ruchka olamiz deb to'palon qildik. Menga to'palon qilmanglar, men sizlarni qo'linglardan yetalab olib chiqqanim yo'q dalaga dedi. To'g'ri, bizni qo'limizdan yetalab olib chiqayu, biz faqat shu pandemiyada karantinda o'tirgandan ko'ra deb 1 gektar, 1.5 gektardan, 2 gektardan qilib olyapmiz agrotlarni. Mash puli hanna bo'ladi. Biz 500 ming so'mdan deb eshitgandik. Bizga 400 ming so'mdan pul berdi klasterlar. Bizga dedik, hozir klasterni shu paytgacha mana paxta pishdi, paxta teradigan bo'ldi, chopdik issiqlarda, na issiq ovqat berdi bizga, hech narsa qilib bergan yo'q, issiq ovqatdan qilib bergan yo'q. Uyimizdan non choyimizni, ovqatimizni olib boramiz. Qo'limizda 3 ta go'dayimiz bor, go'dalarimiz o'zalarni birga chopishdi. Eng kattaga bo'lamiz, 12 yosh bolam. Qo'limdagi 1.5 yashar bola kalaskasi olib boraman, 3 nafar bolamni. Uyimda qarab turgan odam yo'q. Shu pul qanday bo'ladi desek, bu 200 ming beradigan pul o'zi 200 ming so'mdan pul, lekin ularga pulmas bo'lsa, bizga pul mashinasi issiqlarda orqalarimiz kuyib, ko'ylaklarimiz chirib yirtilib ketguncha ishladik, ketmon chopib. Biz qilgan aybimiz shartnoma qilmayapmiz. Biz shartnoma nimaligini ham tushunmayapmiz. Bizdan brigadirimiz pasport seriya kopiyasini bersanglar bo'ladi desa, xo'p deb pasport seriya kopiyamiz berib solib, biz u boladan boshlig'ining nomerini ber dedik. Berdi, klasterda Akram aka ekan, shaharda turar ekan u kishi. Telefonda oldi u aka, olovda assalomu alaykum deyib ayollar gapirdi aka. Biz pulga kelodik. Mana o'zingizni katta qilib paxtalaringizni pishirib qo'ydik. Shu paytgacha sizni tanimaymiz, yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Keling, pulni bizga bering, pulga keldik dedi. Ertaga beraman dedi. U kishi uyda o'tirib olib, ertaga mustaqillik bayrami yo'q, biz qaydan olamiz? Desak bo'lmasa chorshanba kuni kelinglar dedi. Hammamiz tarqab ketdik. Bo'pti, endi chorshanba kuni berar ekan deb. Chorshanba kuni mana bugun bordik. Borsak mendan Nodirbek degan bola aytdi, mendan katta ekan Nozim aka bor dedi, buxgalter dedi, eng katta buxgalterimiz, ashinga telefon qilinglar dedi. Katta buxgalterga qilsak pul chiqmaydi, pul yo'q. Bugun pul ololmaysizlar, pul yo'q, berilmaydi bugun ham. Dedi, olganlar olibdi-yu, bizga nima bermaysizlar? Bankdan chiqdi deyishyapti. Qo'linglarda ekan, bayram arafasida tarqatish olmagandir deyishyapti-yu. Bugun pulni bermasanglar, hokimiyatga chiqamiz, tuman hokimiga deb ayollar qattiq popsa qilib gapirdi. Chiqsin, chiqishaver, qayga borsin, borishaver, hokimiyatga chiqishasan, boshqalarga ham chiqishaver, aytishaver dedi. Ayollar bilan 50 kishi bordik, 30 tamiz bu yerda idorada qoldik, qolganlar hokimiyatga chiqdik. Hokimiyatga chiqsa, hokim, tuman hokimi 2 tamizni qabul qildi, kirib, 2-tasi gapirib chiqdi. Kirishiga tuman hokimi so'rabdiki, sizlar qo'linglarda shartnomalar bormi, hujjatlar debdi desa, yo'q, bizdan shartnoma biroq so'ramagan. Biz shartnomani tushunamizmi? Ketmon chopadigan ayollar bo'lsak, shartnomani qaydan tushunamiz? Biz faqat mana shu gektar chopib, go'zan chopib o'stirib qo'yishdi bildik, xolos. Sizlarni noto'g'ri qilgan yeringlar, hokim aytdi. Shu shartnoma qilmaganlar, sizlar shartnomalar bo'lganda men bulardan pulingizni undirib berardim. Hozir sizlarga bular pulni berma ketishga ham haqqi bor, chunki sizlar tanimayman deyolar, shartnomalar yo'q sizlarda dedi. Deb mayli menga dedi, ariza qilib beringlar, shu kelganlar arizaga qo'l qo'yib menga tashinglar ariza qilib dedi. Ko'rib chiqaman bir dedi. Ariza qildik, qo'l qo'yib hokimga tashadik. Mana pulimiz yo'q, gehtarga chiqish dedi. Gehtarga chiqqanimiz bilan pul bermayapti.
Deydi izbosqanlik ketmonchi ayollardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Respublika onkologiya markazidagi 2 millionlik yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqdi. Bemorlar hayoti tahdid ostida. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida saratonga qarshi yagona radioterapiya uskunasi ishdan chiqqan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan bemorlarga ko'ra, oqibatda saratonning nur vositasida davolanishi mumkin bo'lgan turga chalinganlar vaqtida muolaja olish imkonidan mahrum qolganlar. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva 3 sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda 2 yil avval Britaniyadan olib kelingan elektro nur berish uskunasining muhim detali ishdan chiqqani, uni chetdan oldirish koronavirus pandemiyasi sharoitida qiyin kechayotganini aytdi. Soliq to'lovchi puliga olingan 2 million dollarlik uskunaning 2 yil ichida ishdan chiqarilishiga mutaxassislarga ko'ra undan me'yoridan ortiq foydalanish sabab bo'lgan. Ko'krak bezi saratoniga chalinib Toshkentdagi Respublika onkologiya markazi statsionar sharoitda davolanayotgan bemorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda nur berish uskunasi buzilib qolgani sabab 2 haftadan beri lozim muolajani ola olmayotganini aytadi. O'simta o'sib boraveradi. O'simta apparat qachon tuzalishini kutmaydi-ku. Hozirgacha 10 kurs oldim, yana 30 olishim kerak. Vaqtni olmasam o'simta rivojlanaveradi, deydi bemor. Onkologiya markaziga radioterapiya uchun kelgan ayrim bemorlarga nur berish uskunasi buzilgani uchun uylariga javob berilgan. Ayni vaqtda markazda 40 yaqin bemor statsionar sharoitda davolanmoqda. Ular aksarining onkologik kasallikdan tuzalish-tuzalmasligi aynan o'z vaqtida qilinadigan radioterapiya muolajasiga bog'liq. Markaz radioterapiya bo'limining ismi ochiqlanishni istamagan vrachi radioterapiya uskunasining tezlikda tuzatilmayotganini achinarli hol deb atadi. Toshkentdagi onkologiya markaziga Britaniyadan Elekta shirkati ishlab chiqargan zamonaviy chiziqli tezlatkich nur berish uskunasi 2018 yilda qariyb 2 million dollar evaziga o'rnatilgandi. Markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayeva Ozodlik bilan suhbatda uskunaning muhim ehtiyot qismi ishdan chiqqani, uni chet eldan olib kelish koronavirus bilan bog'liq global pandemiya sharoitida kechikayotganini aytdi. Bitta detali ishdan chiqqan, 2 yildan beri tinimsiz ishlaydi. Propuskniy sposobnosti cheklangan ekan, shu detalini almashtirish kerak. 2 haftadan beri kutyapmiz, juda qimmat zamonaviy apparat. Davlatimiz shu apparatni bizga olib bergandi. Detalining o'zi 80 ming AQSh dollar turadi, deydi Anvarxo'jayeva. Bu muolajadan davomli foydalanib kelgan bemorlardan biri Ozodlikka radioterapiya uskunasining har kuni tungi soat 1 gacha ishlatilganiga guvoh bo'lganini aytdi. Radioterapiya uskunasi qachon tuzatiladi? Bu savolga markaz bosh vrachi muavvini Dilnoza Anvarxo'jayevadan aniq javob bo'lmadi. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi radioterapiya bo'limi boshlig'i Shavkat Nazarqulov Ozodlik bilan suhbatda uskuna tuzatilishi kechikadigan bo'lsa, nur muolajasi juda zarur bo'lgan bemorlarni markazning boshqa bo'limlarga yuborish mumkinligini aytdi. Toshkent shahar filialimizda xuddi shunday apparat bor. Agar shu apparatga muhtoj bemorlar bo'lsa, ular filiallarimizga jo'natamiz, hali bu apparat ungacha tuzalib qolar, dedi Nazarqulov. Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Markaziy Osiyodagi saratonga qarshi yetakchi markazlardan sanaladi. O'zbekistonning chekka viloyatlari va qo'shni davlatlardan ham bemorlar radioterapiya bilan davolanish ilinjida shu yerga kelishadi. Radioterapiya muolajasi davomida tananing ma'lum bir qismidagi saraton hujayralariga maxsus nur yuboriladi. U saratonning ko'plab turlarida qo'llaniladi. Sog'lom hujayralar zarardan so'ng tiklanishi mumkin, ammo saraton hujayrasi o'ladi. O'zbekistonning ayrim shifoxonalarida tibbiy uskunalarning ishdan chiqishi fojiali yo'qin topgan. Toshkent viloyati Bekobod shahridagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'lgan haqida Ozodlik 2-sentyabr kuni xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida koronavirusga qarshi birinchi vaksina yaratish poygasi yakunlovchi bosqichga kirdi. Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Ozod mikrofon. Kosonlik 76 yoshli qariya. Hokim o'rinbosari meni yolg'on gapirishga majburlab videoga olib ketdi.
Qishan qildim, qamasang qamataman, nimalar deb meni azdilatib, meni shunaqa qilib qo'ydi bu.
Farmatsevtlar vrachlarga dorixona ochishga ruxsat berilishidan norozi bo'lmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Maktabgacha ta'lim tizimida tozalash davom etmoqda. Qamoqdan ozod etilgan Akrom Malik jamoatchilikdan uning faoliyatini siyosiylashtirmaslikni so'radi. Marhum aktrisa Dilbar Ikromova qarigan chog'i ijarama-ijara yurgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'tkazilgan so'rovlar aholi korrupsionerlarga nisbatan jazoni kuchaytirish va muqarrarligini ta'minlash orqaligini unga qarshi samarali kurashish mumkin deb hisoblashni ko'rsatmoqda, deb yozadi Mahalla gazetasi. Masalan, amaldagi jinoyat kodeksiga ko'ra bunda ishga qo'l urgan shaxs keltirgan zarari miqdoriga qarab 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin, lekin bu jazo kamdan kam hollardagina qo'llanadi. Ayrim paytlarda korrupsioner keltirgan zararni qoplash qo'lga tushgan epizodi bo'yichagina jazodan qutulib qolishi ham mumkin, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, qamoq jazosi qo'llanganda ham ko'pdan ko'p yengillashtiruvchi sabablar hisobga olinib, ancha kam muddat belgilanadi. Bundan tashqari, jinoyatchi muddatidan oldin ozod qilinish holatlari ham yo'q emas. Bizningcha ham muqarrar va qat'iy jazolar belgilanmas. Qonunlarda bunday jinoyatlar uchun yumshatuvchi holatlar, amnistiyaning qo'llanishi taqiqlanmas ekan, quruq tadbir uyushtirib, forum o'tkazish bilan ovora bo'lamiz va muammoni hal etish, xalqaro reytingimizni ko'tarish ishga erisholmaymiz, deb yozdi gazeta. Mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston prezidenti tomonidan e'lon qilingan afnomaga ko'ra ozod qilingan adabiyotshunos olim Akrom Malik Kun.uz nashriga intervyu berdi. Abdulla Nusrat taxallusi bilan tanqidiy maqolalar yozgani aytilgan Akrom Malik 2016 yil iyul oyida qamoqqa olingan va keyinchalik sud tomonidan Jinoyat kodeksining 159-244 moddasi bilan ayblanib 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Suhbat asnosida jazo muddatini o'tash jarayonida xatolarini tushunib yetganini qayd etgan va afv etgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga minnatdor bildirgan. Akrom Malik bundan keyin faoliyatini ilmiy izlanishlarga bag'ishlash, xususan Alisher Navoiy asarlarini sharhlash istagida ekanini ma'lum qilgan. Ayni chog'da Akrom Malik jamoatchilikdan uning shaxsiy yoki faoliyatini siyosiylashtirmaslikni iltimos qilgan. Maktabgacha ta'lim vazirligi Hisob palatasi bilan hamkorlikda tizimda byudjet mablag'ining samarali ishlatilishi yuzasidan o'tkazilgan o'rganishlarda 48.3 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlandi, deb yozadi Xabar.uz. Masalan, Kattaqo'rg'on shahrining 10-chi son maxsus bog'chada 9 million so'mlik noqonuniy xarajat fosh etildi. Vazirlikning ichki audit xizmati tomonidan 2019 yil va 2020 yilning 1-yarmida o'tkazilgan tekshiruvlar natijasi bo'yicha huquqni muhofaza qilish organlariga qonuniy chora ko'rish uchun 904 ta tekshirish hujjatlari yuborildi. Maktabgacha ta'lim tizimini bola haqqiga xiyonat qiladigan vijdonsiz insonlardan xalos etish borasida ishlar davom ettiriladi, deyiladi vazirlik xabarida. O'zbekiston xalq artisti Dilara Ikromovaning hamkasblari uning qarigan chog'ida ijarama-ijara sarson bo'lib yashaganini so'zlab berdi deb yozadi Daryo.uz. Taniqli san'atkor 25 avgust kuni koronavirus oqibatida vafot etgan edi. Dilbarni eshitib tamom bo'ldim. Nega dunyo bunaqa? Mayli, bandalik o'lim haq degani, lekin inson yoshini yashab qilgan mehnatlarining rohatini ko'rsa bo'lmasmidi? Nimaga telba teskari berohat bo'lib ketdi bu ayol, deydi O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Ma'lum bo'lishicha, hayotda kamtarin, xoksor bo'lgan aktrisa hayotning so'nggi yillari g'am-qayg'uda katta qiyinchiliklar bilan o'tkazgan. Millionlab muxlislar qalbidan joy egallagan o'zbekning sottisi keksaygan chog'ida oilaviy kelishmovchiliklar tufayli ijarada yashagan. Joriy yilning 30-avgustga o'tar kechasi poytaxt Toshkentning Sebzor ko'chasida mutish yo'l transport hodisasi ro'y berdi deb yozadi Qalampir.uz. Poytaxtning Ganga dahasidagi yo'l o'tkazishdan tunnelga qarab katta tezlikda harakatlanayotgan Nexia avtomobili shu yerda xizmat faoliyatini olib borayotgan yigitni bosib ketgan. Jarohatlangan yigit voqea joyida vafot etgan. Qayd etilishicha, shu kuni kech soatlarda tunnelda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi. Tunnelga kirish metal to'siqlar bilan to'silgan. Avariya qurboni esa o'sha to'siqlar oldida avtomobillarni boshqa tarafga yo'naltirib turishga mas'ul bo'lgani aytilmoqda. Katta tezlikda kelgan Nexia avtomobili to'siqlarni buzib o'tgan. Ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 16-sentyabr kuni bu yigitning to'yi bo'lishi belgilangan edi. Guvohlarga ko'ra, haydovchi mast bo'lgan va voqea joyidan qochishga uringan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bir zamonlar O'zbekistondan Afg'oniston shimoliga kelib qolgan g'uzorlik o'zbeklar Qashqadaryolik millatdoshlari bilan aloqa qurishni xohlaydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Yoshi 70ga yetay deb qolgan Pir Muhammad Turoniy ajdodlari bir zamonlar O'zbekistonning G'uzor mintaqasidan Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Xoja Sabzpo'sh tumaniga kelib joylashganini aytadi. Turoni bizga ajdodlari bir zamonlar O'zbekistonning G'uzor tumanidan Afg'onistonga o'tib kelgani haqida bobolaridan eshitgan rivoyatni aytib berdi.
Rivoyat qiladilarki, bir vaqtiga G'uzor degan qavmlar Qashqadaryo viloyati G'uzor degan tumaniga yashaganlar. Qaysi bir hokim borakan mantiqaga, bu hokim har urug' qabiladan qiz olaykan. Bu hokim qiz bilan bir kecha o'tkazib, ertasiga uni taloq berayotgan. Shuning uchun shu bizlar bobolarimizni navbati kelgan, uni bir raisi borakan boshlig'i, ya'ni urug' boshlig'i Suyun Sardor degan. Suyun Sardorga bir qizi borakan To'lgan oy degan. Hokim shu To'lgan oyni tilagan, xo deganlar. Bular beshinchi hokim kelsa, hamma tayyorchiligini olgan, ki birdan ko'chsalar, Omi daryodan o'tib Afg'oniston sohasiga kelsa. Shuning uchun bular bor yog'ini oshirgan mollarini.
Suhbatdoshga ko'ra, g'uzorliklarning Suyun Sardor rahbarligidagi qabilasi Amu daryoni kechib o'tib, ilk bor Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida joylashadilar. Bir necha muddatdan so'ng ularning katta qismi g'arbga qarab ko'chib, Herot viloyati yaqinida joylashgan Bodg'is mintaqasida qo'nim topadilar. Bir necha yillardan so'ng ularning bir qismi orqaga qaytib, shimoliy Foryo viloyatining Xoja Sabzpo'sh tumanida yerlashadilar. Hozirgi kunda ularning yashab turgan mintaqasi G'uzor deb nomlanadi. Afg'onistonlik g'uzorliklar aholisining umumiy soni chamasi 10 ming kishini tashkil etadi, deydi suhbatdosh. O'g'uzorliklarning Afg'onistonga muhojirati bundan taqriban 4 asr oldin yuz bergan bo'lishi mumkin, deydi.
Bilamanki, ko'p nasllar ilgari birga kelgan. Masalan, men o'zim aytsam, necha bobomni bilaman. Toyir Qoraboy, Sharifboy, Imomberdi, Mamad Hasan, otamda oti Mamatqul, men Pirmomat, hamma biz shurga o'tganmiz. Undan ilgari qancha nasllar o'tibdi, menga ma'lum emas, ammo undan ilgari ham xili nasllar o'tgan. Ya'ni men bilishimcha, bu shart 4-5 qarn ilgari kishilik gap bo'lsa bu, bizlar yerga joylashgan.
U afg'onistonlik g'uzorliklar orasida qo'shni O'zbekistonning Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanidagi millatdoshlari bilan aloqa qurish istagi kuchli ekanini aytdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyat Koson tuman Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev Ozodlikning sizdan Telegram kanalida mahalla kengashi va tuman hokimligi kambag'al oilaga hech qanday yordam bermagani haqidagi tanqidiy chiqishidan so'ng tuman hokimi o'rinbosari va axborot xizmati rahbari kelib, uni yolg'on gapirishga majburlagani haqida Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Shoymardon Jumayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum, yaxshimisiz?
Rahmat.
Men Sadiriddin Ashur bo'laman. Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Bizga shu sizni videoyingizni chiqargandik, keyin yana bir video chiqdi orqasidan hokimiyat vakillari kelgan. Siz bu yerda aytyapsizki, menga har oy har bayramlarda olib kelib turadi, nima qilib turadi, hokimiyatga rahmat, deyapti. Keyin yana sizga qo'ng'iroq qilyapsizki, haqiqatdan nimaga bizga unday gapirdingiz, yana hokimiyat vakillariga unday gapiryapsiz?
Hokim nimasi, mana to'g'ri kelgan manga rais bu. Noto'g'ri kelgan mayda pullarni palon bilan bitta konyak olibdi, man boshimda aylanib turib, mahalla raisimiz bor, yana bittasi bor, mani uyga qamab olib kelib, o'tirarkan ustozni olib kelib, orqadan odam qo'yib, yechilmasam ko'p, kishan qildim, qamasang qamataman, nimalar deb mani arzelatib, mana shunaqa qilib qo'ydim, hokim kerak emas, mahalla raisi ham kerak emas.
Yo'q, siz mana aytib ketgansiz-ku, masalan, hokimiyat vakillari har roza qurbon hayitlarida xabar olib turadi, tomni yopib berdi degan.
Yo'q, qurbon hayiti men bilgan yo'q. Nimadan kelib, qarshimiz nimasidan kelib, bunlar yuborgan ekan. Shu bir shahrdan borishni nima yolg'iz qolgan, u bo'lib, xotinim ham kelgaydi, xotinim ham banka yo'q ketgandan beri, shunga o'xshab shunday kim bo'lardi, shuna mushayt qildi rayvonimizni katta ekan shularmas, endi manga hokimjurnalisti ham kerak emas, ochilini ham kerak emas, mani raisimdan yo'qoting, ko'zim ko'rmasin, barham degan bilan o'zim bilaman ishimda qilib olib, buni o'zim bilaman nima qilishim.
Yoshingiz nechida bu?
76 yoshman.
Siz kam ta'minlanganlar ro'yxatida turasizmi?
Ha, bobolarni masiga tutman. Yo'q,
kim bilan yashaysiz hovlida?
Bir bitta kelinim qaraydi. Senga ovqat qildiradi, suv juvarlar chiqib, nariberi qilib turtiladilar. O'g'lim ishga, o'zi bilan o'zi qaramaydi, ishi ham yo'q. Ish yo'q. Ishlar ishlab kelmaydi, ketadi. O'zi olmandi.
Demak, sizni o'sha hokimiyat vakillari bitta konyak olib kelib, ichirib qo'yib, mas qilib shu intervyuni oldi, shundaymi?
Ha, shunaqa intervyumasga ko'z chiqarib olgan, kimdir o'zi man kishiimmi yo kimdimmi bilmasin, shunaqa qilgan. Mazil qilib ishdan ishing, shuadan qamayman deb hammasi guruhga qilib oldida.
Melisalar ham kelganmidi formadagilar?
Yo'q, faqat o'zlari ochilib, jurnalist yana Alijoni, Valijon, shunaqa hammasi bo'lmay gaplashilgan ekan, bu uy ishirilgan ekan, man bilganim yo'q.
Siz hokimiyatdan umuman biror xil yordam olganmisiz yoki mahalladan?
Yo'q, mahalladan yordam yo'q, boshqadan olib kelib berdi, mahallani o'zini ochiga yozganda, boshqa odamlar rahmi kelib, bir qolib ketgan bir otasi yo'q, onasi bir to'rtta beshta qizim bor, o'zim bilan o'zi, man o'zimni o'zlab beribman.
Kampiringiz yo'qmi?
Dinov aka olib ketgan, banki yo'q, uchundan beri yot qarshiga. Nogiron.
Pensiya olasizmi pensiya?
Ha, pensiya. Pensiya 46 yil o'tkazib yetkazgan bo'lgan. Pensiyam ham o'zgar, yana boyga 10 mingdan qanchadan nima bo'lak ko'paytiradi degan gapi bor.
Yo'q, hozir qancha olasiz qo'lingizga pensiya?
Erta olsam bir 500 yaqin bo'ladi-da o'sha. Shu 500 boradi, non pulisini 600 bormaydi.
Mana biz buni chiqarsak, yana hokimiyat vakillari kelsa, yana boshqacha gapirmaysizmi?
Ya'ni kelsa barini qamadaman, chiqib demoqchilar, kechirar. Uyimni tebasi teshik. Mana uy o'tirgan, hozir o'tirgan uyimni tebasi teshik turibdi. Inon, chiyon, shu barini esa ismimdan kelib tushadi, yegan yo'q mani. Xo'sh, yuribman.
siz eti videoda aytgansiz-ku tomimni yama berishdi deb.
Ya ular qiyam, yolg'onchilik qilib ular yozib ketgan ular. Uyga kirgan ham yo'q, ko'rgan ham yo'q. Yolg'onni qilib yozib ko'rsatganman, o'zimni yuzaga chiqarganda.
Deydi Do'stlik mahallasida yashaydigan 76 yashar Shoymardon Jumayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoro Respublikasi prezidenti yashagan uyni jadidlar muzeyiga aylantirish taklif qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 2-sentyabr kuni Yevropa, Turkiya, O'zbekiston va Qozog'istondan 20 nafar olim ishtirokida Buxoro Jumhuriyatining 100 yilligi mavzuida xalqaro onlayn simpozium bo'lib o'tdi. Anjuman ishtirokchilari Buxoro Respublikasi prezidenti 1878-1968 yillarda yashagan Usmon Xo'ja Polatxo'jayev yashagan Buxorodagi uyni jadidlar muzeyiga aylantirish borasidagi taklifni ma'qulladi. Simpozium ishtirokchisi Samarqand Davlat universiteti rektori, senator professor Rustam Xolmurodov Usmon Xo'ja yashagan uyda jadidlar muzeyi tashkil qilish yangi O'zbekiston rahbariyati olib borayotgan siyosat ruhiga uyg'unligini ta'kidladi. Simpozimda qatnashgan Usmon Xo'ja Polatxo'jayevning o'g'li, AQShdagi Michigan universiteti professori Temur Xo'ja o'z shaxsiy mablag'i hisobidan bo'yini xarid qilib, uni muzeyga aylantirish uchun O'zbekiston Madaniyat vazirligiga hadya qilishga tayyorligini ham bildirdi. Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton shahridagi Xalqaro Turk akademiyasi prezidenti professor Darxon Xidrali, turkiyalik sobiq vazir Ahad Andijoniy, Turkiya turizm va madaniyat vazirligi qoshidagi TIKA tashkiloti vakili doktor Ali Ihson Chog'lar Buxoroda jadidlar yo'lboshchisi Usmon Xo'ja xotirasiga muzey ochish xalqaro ahamiyatga ish bo'lgani bois bu muzeyning mukammal bo'lishi uchun moliyaviy resurs masalasi ham xalqaro miqyosda ijobiy hal bo'lishiga umid bildirdi. Simpozimda qatnashgan Turkiyaning O'zbekistondagi muxtor elchisi Mahmad Surayyo Er simpozium tugaganidan keyin elchilik rasmiy saytida Usmon Xo'ja Polatxo'jayevning tarixdagi rolini mamnuniyat bilan e'tirof qildi. Bir asr avval turk dunyosining mumtoz shaxsiyati marhum Usmon Xo'ja rahnamoligida tamaddunimiz mintaqasida kurtak otgan va ozodlik kurashimizga yuborgan oltinlari bilan Anadolu'da ungan Turkiya Respublikasini xalos etgan Buxoro Xalq Jumhuriyatiga asos solinganligining 100 yilligida bu davo kurashchilarini rahmat, minnatdorlik va ehtirom ila yod ayladik deyiladi mujdada. Usmon Xo'ja tashabbusi bilan Buxoro Respublikasining Turkiyaga moddiy yordam bergani nazarda tutilgan. Buxoro Respublikasi prezidenti Usmon Xo'janing Labi Hovuz majmuasi yaqinidagi hovlisi shu kunda mehmonxona sifatida faoliyat yuritmoqda. Ozodlik bilan suhbatda tarixchi olim Temur Xo'ja ota hovlisi haqida Buxorodagi uy degan roman yozib tugatganini bildirdi. Romanda bosh qahramon uy. Uy gapiradi, uy eslaydi. Buxorodagi so'nggi 100 yillik tarixni shu uy tilidan eshitasiz, deydi Temur Xo'ja. San'atshunos olim Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Sovet O'zbekistoni va unga meros bo'lgan bugungi O'zbekistonda Buxoro Respublikasini tashkil qilganlarga nisbatan ikki xil qarash bor. 1937 yil Stalin repressiyasi qurboni bo'lgan Fayzulla Xo'jayev nomi Sovet davrida abadiylashtirilgan. U yashagan uy muzey sifatida davlat muhofazasiga olingan. Xo'jayevning amakivachchasi Usmon Xo'jaga esa tarixchilar xoin degan tamg'a ilgani bois u yashagan uy qarovsiz qolgan. Usmon Xo'jaga qarshi SSR xavfsizlik idorasi tarafidan ochilgan jinoiy ishlarda bu uyning unga oidligi ta'kidlangan. Simpozium ishtirokchisi Toshkent kimyo texnologiya instituti o'qituvchisi doktor Feruza Amonova Usmon va Fayzulla Xo'jayevlarning ajdodlari sarmoyasining Buxoro xonligi iqtisodidagi o'rni degan ma'ruzasida Buxorodagi uyning Usmon Xo'jaga oidligini tasdiqlovchi hujjatlar mavjudligini ta'kidladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Bekoboddagi COVID klinikasida bir kunda sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemor o'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Bekobod shahri kasalxonasida koronavirusning og'ir formasiga chalingani ortidan sun'iy nafas olish qurilmasiga ulangan 4 bemorning bir kunda o'lgani xabar qilindi. 25 avgust kuni O'zmed kombinatga qarashli Medsanchast deb ataluvchi kasalxonada yuz bergan bu o'limlar haqida marhumlarning yaqinlari Ozodlikka 2 sentyabr kuni xabar berdi. Marhumlar qarindoshlariga ko'ra o'limlar sun'iy nafas apparatining baloni portlashi ortidan bemorlarning kislorodsiz qolib ketgan oqibatida yuz bergan. Ozodlik marhumlar yaqinlariga bu haqda ma'lum qilgan kasalxona bosh vrachi Zarema Strigina bilan bog'lana olmadi. Bekobod shahar prokuraturasi mazkur holat yuzasidan tergovgacha surishtiruv olib borilayotganini aytish bilan cheklandi. O'zmed kombinatdagi ishidan aylashdan qo'rqib, ism ochiqlanishini istamagan marhumlardan biri qarindoshiga ko'ra, 25 avgust kuni sun'iy nafas oldirish qurilmasi nosoz balon o'rnatilgani sabab portlagan. Portlash oqibatida nafas oldirish tizimida kislorod kelishi to'xtab, 4 nafar og'ir bemor vafot etgan. Glavrat shu voqeadan bir kun oldin opamning ahvolini barqaror tuzaladi deb aytgandi. Ertasi kuni telefon qilib kislorod baloni portlab shunaqa holat bo'ldi deb bizga shu noxush xabarni yetkazdi. Balonlar noto'g'ri zapravka qilingan dedi. Kislorod baloni portlaganidan keyin butun sistemaga kislorod kelish to'xtab qolgan. Oqibatda 63 yoshli opam kislorodsiz qolib ketgan, yoshlari 60 oshgan, yana 3 ayol o'lgan. Ozodlik gaplashgan boshqa bir marhumning qarindoshi ham o'z yaqinining sun'iy nafas olish qurilmasiga o'rnatilgan kislorod baloni portlashi bilan bog'liq fojia qurboni bo'lganini aytdi. Ayni paytda bu suhbatdosh O'zmed kombinat rahbariyati bilan munosabati yomonlashmasligi uchun tafsilotlarni ochiqlashni istamadi. Bir kundagi 4 o'lim, Ozodlik suhbatlashganlarining aytishicha, boshqa joyda saqlanadigan balonda portlash yuz berib, sistemaning kislorodsiz qolgani haqida o'z vaqtida xabar topilmagani oqibatida yuz bergan. Ozodlikka 25 avgust kuni o'lgan bemorlardan 3tasining shaxsi ma'lum. Ular orasida O'zmed kombinat shifoxonasi vrachi, hamshirasi, shuningdek, maktab o'qituvchisi bor. 4-chi marhumning shaxsi Ozodlikka ma'lum emas. 25 avgust kungi fojia yuzasidan izoh olish uchun shifoxona bosh vrachi Zarema Stegina bilan bog'lanishga urindi Ozodlik, ammo 2 sentyabr kuni bosh vrach mobil telefoniga qilingan qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bekobod shahar prokuraturasining Ozodlik bog'langan rasmiysi kasalxonadagi o'lim holatlari tekshirilayotgani, lekin bu haqda matbuotga ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zmed kombinatsiya qarashli shifoxona aprel oyidan faqat koronavirus bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus klinikaga aylantirilgan edi. Shifoxona Rossiyadan olib kelingan sun'iy nafas oldirish apparatlari bilan jihozlangan. Koronavirusning og'ir turiga chalingan bemorlarni sun'iy nafas oldirish apparatiga ulash ular uchun hayot-mamot masalasidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, koronavirus keltirib chiqaruvchi COVID-19 bilan kasallangan har 6 bemorning biri uning og'ir turiga yo'liqqan, nafas olishga qiynalgan bemor sun'iy nafas apparatiga ulanadi. COVID-19 tez sur'atlarda tarqalishga boshlagan bir paytda aksar davlatlar qatori O'zbekistonda ham sun'iy nafas apparatiga muhtoj bemorlar ko'paygan edi. Kasallik tarqalgan ilk kunlari O'zbekiston Rossiyadan 500 ta sun'iy nafas apparati sotib olgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATO davlatlari Navalniy zaharlanganini muhokama qiladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 4 sentyabr kuni NATOga a'zo davlatlar maxsus yig'in o'tkazib, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniy asabni falojlovchi agent bilan zaharlanganini muhokama qiladi. 30 a'zoga ega alyans Rossiyani to'liq va shaffof tergov o'tkazishga chorlashi kutilmoqda. 2 sentyabr kuni Germaniya rasmiylari Navalniy novichok zaharli moddasi bilan zaharlangani to'g'risida inkor qilib bo'lmaydigan dalillarni e'lon qildi. Navalniy 20 avgust kuni Tomskdan Moskvaga uchayotgan paytida komaga tushib, Omsk kasalxonasiga yotqizilgan edi. O'shanda uning tarafdorlari muxolifatchi zaharlangan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishgan. Omsk shifoxonasida 2 kun qolgan Navalniy Germaniyaga evakuatsiya qilindi. Ayni damda u Berlindagi Charite shifoxonasida sun'iy komada qolmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel Navalniyning zaharlanishini suiqasd urinishi deb atadi. Mamlakat Rossiyaga qarshi Yevropa Ittifoqi hamda NATOdagi hamkorlar bilan hamkorlikda chora ko'rishni rejalashtirmoqda. Yevropa Ittifoqi esa Rossiyaga qarshi sanksiya joriy qilish haqida o'ylayapti. 3 sentyabr kuni Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell barcha Yevropa ittifoqi a'zolari nomidan bildiruv e'lon qilib, Navalniyni o'ldirishga urinishni qoralab, Moskvani ushbu jinoyatni to'liq tergov qilishga chorladi. Rasmiy Moskva Navalniyning zaharlanishi haqida to'g'ridan-to'g'ri javob bermay, hujumga aloqasi yo'qligini iddao qilmoqda. 3-sentyabr kuni Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Germaniyadagi yoki boshqa Yevropa davlatlaridagi hamkorlarimizni shoshma-shosharlik bilan qaror chiqarmaslikka chorlagan bo'lardik dedi. Bu arada Germaniya matbuoti va jamoatchiligi kansler Merkelni Rossiyaga nisbatan qat'iyroq pozitsiyani egallashga chaqira boshladi. Nemis siyosatchilari jumladan 3-sentyabrda Merkelni Rossiyaning Nord Stream, ya'ni Shimoliy oqim 2 loyihasida ishtirok etishdan bosh tortishga chaqirdi. Boltiq dengizi ostidan Germaniyaga olib o'tilayotgan mazkur quvurni yotqizish ishlari deyarli nihoyasiga yetib qolgan. Bu quvur orqali Rossiya gazi Germaniyaga yetkazib beriladi. Diplomatik harakatlar yetarli bo'lmay qoldi. Navalniy zaharlangani ortidan biz Putin tushunadigan tilda qat'iy Yevropacha javobimizni berishimiz lozim. Yevropa ittifoqi hamkorlikda Nord Stream loyihasini to'xtatishi shart deb yozdi Twitter sahifasida Germaniya parlamentining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Norbert Ryotgen. Vashingtonda esa AQSh Milliy xavfsizlik kengashi AQSh o'z hamkorlari bilan hamkorlikda aybdorlarni javobgarlikka tortish uchun kurashishini bildirdi. Bu Navalniyning birinchi marta zaharlanishi emas. 2009-yilning iyul oyida muxolifatchi Moskvaning birinchi maxsus priyomligidan zaharlanish alomatlari bilan gospitalizatsiya qilingan edi. O'shanda vrach va tergovchilar Navalniy qonida hech qanday zaharli modda aniqlanmagani, uning allergiya xurujiga uchraganini bildirgan edi. Navalniyning o'zi keyinroq jurnalistlarga bergan intervyusida allergiyasi yo'qligi va uni zaharlamoqchi bo'lishganini bildirgan edi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda maktablarni antiseptika termometr va qo'l yuvish jihozlari bilan ta'minlash o'qituvchilar zimmasiga yuklandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda umumta'lim maktablarni 14-sentyabrdan ochishga hozirlik borayotgan ayni kunlarda Toshkent va viloyatlardagi ayrim o'qituvchilar sinfxonalarga o'z hisobidan antiseptika va ko'chma qo'l yuvish jihozlari o'rnatishga majbur bo'layotganliklarini aytishmoqda. 29 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida sinfxonalarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan ta'minlash hokimliklar zimmasiga yuklangan edi. Ozodlik gaplashgan o'qituvchilar maktab rahbarlari antiseptika, termometr va ko'chma qo'l yuvish jihozlarini o'z hisobidan sotib olishga majburlanayotganliklarini aytishadi. 1-sentyabr kuni Xalq ta'limi vazirligiga qolaversa murojaat bo'lgan viloyat va shahar hokimliklaridan bu borada biror izoh olib bo'lmadi. Toshkent viloyati ma'muriy markazi hisoblangan Nurafshon shahridagi 4-chi maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda sinfxonani yangi o'quv yiliga tayyorlash uchun o'z hisobidan 500,000 so'm sarflashga majbur bo'lganini aytdi. Prezident hokimlarga buyruq berdi, lekin hammasini o'zimiz qilyapmiz. 300,000 so'mga umuvalnik qo'ydik. Har bir sinfda bo'lish kerak ekan. Antiseptikaning 0,5 litri 20,000 so'm. Bittasi 3 kunga yetadi. U yog'iga pulini kim to'laydi bilmaymiz. Vlajni salfetkalar qilib qo'ydik. Direktordan so'rasak, hokimlikka aytganning foydasi yo'q, o'zlaring qilaveringlar dedi. Qilmasak har kuni sestdan kelib tekshiryapti. Ota-onalardan pul yig'aylik desak, bunga ruxsat yo'q dedi o'qituvchi. Nurafshondagi bu vaziyat ozodlikka kelayotgan boshqa xabarlarga qaraganda O'zbekistonning boshqa hududlari va poytaxtida ham kuzatilyapti. Toshkentning Shayxontohur tumanidagi 192 son maktabda o'qituvchilarga o'z hisobidan isitma o'lchatgich, ya'ni termometr sotib olish buyurilgan. Bu haqda ozodlikka ismi oshkor etilmaganini so'ragan xabar qilgan maktab o'qituvchisi buning jiddiy e'tirozga sabab bo'layotganini bildirdi. Andijon, Farg'ona va Jizzax viloyatlaridagi ayrim maktablarda ham sinfxonalarni sanitariya vositalari bilan ta'minlash o'qituvchilar va ota-onalar hisobidan qilinmoqda. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi maktablardan birining direktori tuman hokimligidan yordam bo'lmayotgani sabab har bir maktab o'z imkoniyatidan kelib chiqib yangi o'quv yiliga taraddud ko'rayotganini aytadi. Har bir bolaning sog'lig'i birinchi navbatda turadi biz uchun. Shuning uchun yuqoridan talab qo'yilyapti. Biz shu talablarni bajarishimiz kerak. Har bir sinfda sanitariya nuqtalari bo'lsin. Sinfda o'quvchilar soni 15 tadan oshmasin. Oshsa 2-chi smenani ochinglar deyilyapti. Bu katta xarajat talab etadi. Hozir hammasini o'z hisobimizdan mahalladagi homiylar hisobidan qilyapmiz deydi maktab direktori. 29 avgustda Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quv yiliga tayyorgarlik bo'yicha video selektor yig'ilishida tuman va shahar hokimliklari sektor rahbarlariga maktablarni sanitar talablarga muvofiq birlamchi vositalar bilan to'liq ta'minlash vazifasi qo'yilgandi. Sanitariya xizmati markazlariga esa 5-sentyabrga qadar o'z hududidagi maktablarning yangi o'quv yiliga tayyorgarlik holatini o'rganish topshirilgandi. 25 avgust kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida O'zbekiston xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov ham maktablarga issiq o'lchaydigan uskuna va antiseptik vositalar markazlashgan holatda berilishini aytgandi. Prezident tomonidan hokimlar zimmasiga yuklangan ta'minot ishlarining o'qituvchi zimmasiga yuklangani haqidagi xabarlarga hokimliklar va xalq ta'limi vazirligidan izoh olish imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Mustaqillik kuni rasman bayram qilinayotgani munosabati bilan telefon raqamlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Telegram orqali yuborilgan savollar ham javobsiz qoldi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda pandemiya sharoitida ta'lim muassasalarida 2020-21 o'quv yilini tashkil etishda amalga oshiriladigan tadbirlar to'g'risida qo'shma qaror loyihasini ishlab chiqqandi. Vazirlikning bildirishicha, qaror BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tavsiyalari asosida yaratilgan. Qarorda maktab rahbarlariga qo'llarni muntazam ravishda yuvish jadvalini tuzish, qo'l yuvish joylarini hozirlash hamda ularni sovun va suv, shuningdek ichimlik suvi bilan ta'minlash kabi vazifalar yuklangan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.